Hérðu, þú varst að segja mér þarna að þú, þegar þið dreymdi, hvað þið dreymdi þegar þú varst
krakki.
Varst krakki, já.
Já, hvað dreymdi ég var að veiða silunga, veitti þrjár bleikjur og einn urriða. En ég á þrjár dætur og einn strák. Og þá dreymdi mig leið, það var samdrumur en ég með vantaði hægri hendina. Enda misti ég mannin. Þú eru reyndar uppkomið börnin, en svona var það nú. Mm. Við þetta er margar drauma og þá er þetta alltaf merkilega.